Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
În ultimele două ediții ale emisiunii noastre, dragi prieteni, invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache, a dezbătut un subiect foarte important, este marea noastră nădejde, cea de-a doua revenire a Domnului Iisus Hristos. Astăzi, tot despre subiectul acesta vom vorbi, pentru că acesta nu este un subiect ușor de epuizat și în același timp este și subiectul pe care ne face mare plăcere să-l dezbatem și să ne gândim la el. Dar, domnule pastor, după ce, n-aș vrea să spun epuizăm acest subiect, pentru că el nu poate fi epuizat, după ce terminăm de dezbătut acest subiect, vom trece la unul pe care diversele denominațiuni creștine îl înțeleg greșit și vom vorbi despre moarte și înviere. Iarăși un subiect foarte important. E natural să vorbim mai întâi despre revenirea Domnului, pentru că momentul acesta crucial al istoriei mântuirii este, cum le spune și Apostolul Pavel, chezășia învierii celor care au murit în credință, care au murit cu speranța în Domnul și care și-au trăit viața după voia Lui. Pentru început, în ediția de astăzi, vă rog să rezumați în câteva cuvinte doctrina revenirii ca să ne aducem aminte despre ce a fost vorba.
Învățătura revenirii lui Hristos, așa cum ne este prezentată în Scriptură, este practic apogeul istoriei mântuirii, istoriei lumii, practic. Eu nu-mi închipui un plan al lui Dumnezeu bine pus la punct, fără a culmina cu revenirea lui Hristos. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, încă din Vechiul Testament avem astfel de făgăduințe din partea lui Dumnezeu în ceea ce privește restaurarea completă a pământului, a omului, iar în Noul Testament lucrurile devin și mai clare, învățăturile despre revenirea lui Hristos sunt mult mai clar articulate și mult mai detaliate față de Vechiul Testament. Prin urmare, acesta este apogeul și un apogeu care va rezolva foarte multe lucruri pe care astăzi le vedem nerezolvate. Dacă vorbim despre mântuire în general, vorbim despre schimbarea noastră, schimbare care are loc acum. Vorbim despre biruința din partea lui Hristos asupra păcatului. Dar când vorbim despre moarte, când vorbim despre suferință, sunt lucruri pe care încă le experimentăm. Și lucruri pentru care omenirea nu are un răspuns, nu are o soluție. Deși se încearcă. Scriptura ne spune foarte clar că a doua venire a lui Hristos rezolvă acest lucru. Practic, morții vor fi înviați, cei care sunt în viață vor fi schimbați, astfel încât toate problemele invocate astăzi de societate și, mă rog, probleme care ne frământă, sunt rezolvate la revenirea lui Hristos. Scriptura cumva ne prezintă indicii foarte clare să ne spună că Hristos e aproape să vină. Însă, în același timp, nu avem o dată fixă. Însuși Hristos spune că nu este indicat să stabilim anumite date pentru că nu știe nimeni decât Tatăl aceste lucruri. Dar este cel puțin pentru un creștin care trăiește cu Dumnezeu, este cel mai important moment la nivelul experienței istorice. Pentru că și crucificarea este vitală, ea ne mântuiește practic. Iar un așteptător al lui Hristos trăiește cu intensitate această așteptare ca Hristos să vină curând.
În ediția trecută a emisiunii noastre, domnule pastor, ne-ați prezentat ce spune Scriptura despre modul și scopul revenirii Domnului Iisus Hristos. Scriptura descrie în același timp și semnele care prefațează iminența acestui eveniment. De aceea vă rog să ne vorbiți despre semnele revenirii iminente ale Domnului Iisus Hristos, mai ales că unele au avut loc și sunt deja consemnate.
Este foarte important să privim cel puțin cel mai cumva utilizat pasaj escatologic din Evanghelii, este pasajul din Matei 24. Găsim și în Marcu și în Luca, dar în Matei 24 este mult mai amplu, cel puțin pare, și este foarte des utilizat. Poate că și este prima Evanghelie în Scriptura, așa cum este pusă. Însă, când vorbim despre semne, este bine să fim precauți. În ce sens? Dacă ne uităm încă de la început, Domnul Hristos ne prezintă niște elemente care se întâmplă în societate, când vorbim de războaie, de, eu știu, molimi, când vorbim de conflict între popoare. Este interesant că în Evanghelie, în dreptul acestor evenimente, nu este trecut cuvântul semn. De ce? Dacă am folosit aceste evenimente ca semne foarte clare că Hristos revine, ele sunt foarte subiective din perspectiva cauzelor lor. Adică, dacă vorbim de războaie, de-a lungul istoriei Pământului avem războaie. Ne uităm în Vechiul Testament, erau frecvente conflicte între oameni. E adevărat, privind în istorie, observăm o intensificare a războaielor, observăm conflicte din ce în ce mai diverse, mai variate, mai ales cele două războaie mondiale au demonstrat incapacitatea omului de a găsi niște soluții. Vorbind de foarte multe molimi, sunt și consecințe normale ale unui stil de viață nepotrivit din partea umanității. Dar apar niște elemente interesante. În partea mediană a capitolului apar niște fenomene prezise de Domnul care nu au de-a face cu voința omului. Dacă un război este sau nu adus de om, dacă o molimă sau o foamete vine nu doar ca urmare a secetei, ci și a lăcomiei din partea anumitor oameni să pună mâna pe bogățiile pământului și mai mult de jumătate sunt subnutriți astăzi pe pământ. Sunt evenimente prezise, de exemplu, citim în Matei 24 cu 29, în data după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Sunt trei elemente aici. Vorbim de întunecarea soarelui, vorbim de înroșirea lunii și vorbim de căderea stelelor. Sunt trei evenimente care, foarte interesant, s-au împlinit în mod literal în istoria Pământului și nu vorbim doar de, eu știu, eclipse solare, nu vorbim doar de momente când luna apare așa mai portocalie, nu vorbim de niște momente când meteoriții sunt mai condensați pe bolta cerului, vorbim de niște evenimente care au și fost interpretate în acest sens. De exemplu, în 1755, pe 1 noiembrie a avut cel mai mare cutremur, că vorbim de puterile cerului vor fi clătinate. Trei continente au fost cuprinse de acest cutremur. S-au simțit în Europa, în Africa și în America. Adică nu mi-amintesc să fi citit de vreun cutremur care să cuprinde, să fie simțit pe trei continente. Mai multe țări, da, se întâmplă să fie un cutremur simțit mai multe țări. Acest cutremur este semnificativ nu atât de mult prin numărul deceselor. 60.000 de morți atunci au fost cutremure unde sunt mai mulți și sute de mii de morți la un moment dat. Însă întinderea și contextul istoric în care a venit este foarte important. Avem o expresie aici, îndată după acele zile de necaz. Ce necaz? Foarte mulți interpreți interpretează zilele de necaz ca fiind perioada medievală de persecuție și după acele zile se întâmplă acest lucru. Și dacă ne uităm că data cutremurului a fost 1755, nu mult după acest lucru, puterea bisericii medievale a fost pusă la punct. E adevărat că e un proces, adică puterea a început să scadă în timp, dar a fost punctul culminant când Napoleon a luat prizonier pe papa, nu mai țin numele de atunci, și l-a arestat. Mulți au gândit că va fi o cădere dramatică a bisericii atunci, nu s-a întâmplat. Da, e foarte interesant, comentatorii contemporani cu acest cutremur au recunoscut în acest cutremur un semn al sfârșitului. Adică nu au avut cum să nu interpreteze contextul istoric, întinderea acestuia, care a fost evident un semn al sfârșitului și, mă rog, dacă ne uităm la Matei 24, acolo găsim o împlinire dublă. Vorbim și de evenimente împlinite în vremea ucenicilor, dar și de evenimente în vremea eschatologică. La 25 de ani mai târziu, a avut loc întunecarea soarelui și a lunii, și avem textul, l-am citit, voi citi doar când, pe 19 mai 1780 s-a întâmplat acest lucru. În nord-estul continentului american s-a produs, s-a coborât o întunecime foarte serioasă. Și vă dau câteva declarații. Timothy Dwight, președintele Universității Yale, deci nu vorbim doar de mărturii acestea foarte spasmodice, spastice și foarte... Nu, vorbim de oameni intelectuali, totuși vorbim de Yale. Oameni care au încercat, dincolo de emoțiile simțite, au încercat să înțeleagă fenomenul. Și acesta spunea la un moment dat, ziua de 19 mai 1780 a fost o zi remarcabilă. Lumânările au fost aprinse în multe case, păsărelele au tăcut și s-au făcut nevăzute, iar păsările de curte s-au retras la culcare. Un gând general predomenea și anume că ziua judecății a sosit.
Și un fenomen inexplicabil.
Da, deci nu a fost eclipsă. Dacă era eclipsă, se simțea pe tot pământul. A fost doar în zona, și aici e interesant, în zona unde era sau exista cea mai mare intensitate de studiu a Scripturii și a profețiilor. Vorbind de America, nord-estul Americii. Samuel Williams de la Harvard a scris că întunericul a început odată cu norii venind din sud-vest între orele 10 și 11 dimineața, deci vorbim de dimineață, și a continuat până la miezul nopții următoare, variind în intensitate și durată în diferite localități. În unele locuri oamenii nu vedeau să citească în aer liber ceva tipărit. Adică să te trezești dimineața cu așa ceva este foarte ciudat. Adică eu am stat la eclipse și totuși vezi să citești la o eclipsă, vezi să citești ziua. Chiar că e totală, vezi să citești, nu e o problemă. E un sentiment ciudat când e o eclipsă totală, dar să nu vezi să citești, într-adevăr, e o problemă serioasă. Samuel Tenney, un alt martor ocular, spunea la un moment dat, întunericul serii care a fost urmat a fost probabil la fel de dens cum nu s-a mai văzut de când cuvântul celui tot puternic a dat naștere luminii. Dacă orice corp luminos din univers ar fi fost înveșmântat într-o umbră impenetrabilă, s-au aruncat în neființă, întunericul n-ar fi putut fi mai desăvârșit. Cred că au fost lucruri, mă rog, clare din perspectiva profeției, iar la 9 seara a răsărit o lună plină, dar întunericul a stat până la miezul nopții, când a venit luna vizibilă, avea culoarea sângelui. Dar nu așa, că se mai întâmplă să fie portocalie, culoarea sângelui, spun martorii oculari. Și toți cei care au fost martori la aceste trei evenimente destul de clare au văzut că acestea sunt o împlinire clară a profeției pe care Hristos a făcut-o în Matei 24 cu 29. Nu ai cum să te întoarci acest lucru.
Și ați mai menționat la un moment dat, citind din Matei 24, și despre căderea stelelor. Iarăși un fenomen care a fost consemnat.
Da, e adevărat că în fiecare an avem momente când sunt foarte mulți meteoriți în atmosferă, sunt fenomene interesante, dar atunci, pe 13 noiembrie 1833, cumva a fost un fenomen care n-a mai fost repetat în istorie, cel puțin istoria observată de oameni. S-a estimat atunci că un observator putea vedea aproximativ 60.000 de meteori pe oră. 60.000, adică asta este imens. Mult. Asta ca o umbrelă uriașă, pur și simplu. Când vedeau oamenii 60.000 pe oră, păi este foarte mult. Vă dați seama pe secundă, pe minut, câți au fost. Acest lucru, un martor ocular a afirmat că abia dacă mai erau în spațiu, era spațiu pe firmament care să nu fie plin în fiecare moment de acele stele căzătoare, iar pe cer nu puteai vedea în general nicio deosebire. Uneori însă ele cădeau în grupuri, aducând aminte de smochin care atunci când era scuturat de vânt își leapă de smochinele timpurii. Să vezi așa, un grup de meteori care cad, pur și simplu. Adică, cred că senzația, impresia pe care martorii oculari au avut-o în acele momente nu a putut să nu aducă în minte acel lucru, imaginea Scripturii. Da, chiar e un citat din Luca, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Vedeți smochinul și toți copacii când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Aceste evenimente, care au fost unele cu rezonanță în istorie, i-au marcat pe oameni și a avut loc o intensificare a studiului scatologiei, pentru că oamenii au înțeles că dacă s-au întâmplat aceste lucruri, Hristos spune că vremea este aproape. Atunci, după aceste lucruri, se va arăta în cer, pe cer semnul Fiul Omului, adică au înțeles că după aceste lucruri urmează să vină Iisus Hristos. Și mulți au început să studieze foarte mult și a avut loc o mare, cumva, deșteptare religioasă în secolul al XVIII-lea, ultima parte, și al XIX-lea, prima parte, care a culminat cu Marea Mișcare Adventă, care a cuprins toate continentele și toți se gândeau că Hristos vine curând.
Domnule pastor, în realitate vorbim despre un complex de evenimente. Au fost evenimentele acestea care s-au petrecut pe pământ, au fost cutremurul din Lisabona, au fost evenimentele cosmice despre care ne-ați vorbit, dar au fost și semne în lumea religioasă. Însă și Scriptura prezice că un număr important de semne din lumea religioasă vor marca perioada care precede revenirea Domnului Iisus Hristos. Vorbiți-ne despre acesta.
Acest fenomen religios care s-a întâmplat nu doar în Statele Unite, ci pe mai multe continente, este foarte important și este bună o comparație cu reforma. De exemplu, reforma din perioada medievală n-a pornit doar de la un om, au fost mai mulți oameni care și-au dorit, sau grupuri de oameni care și-au dorit o reformare a bisericii, și este foarte interesant că aceste grupuri sau acești oameni au acționat o bună perioadă independent unul de celălalt, adică nu a fost o acțiune unită, domnule, noi vrem să facem treaba aceasta, un fel de sindicat, vrem să facem reformă, vrem, revendicăm ceva, nu, au fost indivizi, grupuri care independent și-au dat seama că ceva se întâmplă, trebuie să schimbăm biserica. În acest moment, când după aceste evenimente, oamenii au fost destul de entuziasmați și de marcați. Găsim în fiecare zonă a Pământului oameni care, în mod independent, au ajuns la concluzia că Hristos trebuie să revină cât mai curând. Și foarte mulți s-au apucat de un studiu serios al Scripturii, mai ales cărțile Daniel și Apocalipsa, și au ajuns la concluzii similare. Este cumva o împlinire a ceea ce găsim în cartea Apocalipsa, în capitolul 14, prima solie îngerească, și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, să vestească locuitorii pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, mare și izvoarele apelor. Clar că această evanghelie veșnică, ce merge către tot pământul și prin mijlocul cerului, adică devine vizibilă, s-a împlinit, a început să se împlinească practic, pentru că nu s-a încheiat, atunci, în acele momente, când oamenii au înțeles într-adevăr că, în conformitate cu profețiile, Hristos urma să vină foarte curând. Și în acest context, expresia ceasul judecății a sosit a căpătat foarte multă forță și oamenii chiar au făcut schimbări serioase, au fost din mai multe biserici, oameni care au început să înțeleagă, din biserica catolică, din bisericile, de la evrei au fost, oameni care au început să înțeleagă, domnule, se întâmplă ceva, au fost din zona protestantă și neoprotestantă, mai mulți predicatori sau oameni laici care s-au unit pentru a da glas acestei vești bune, Iisus vine curând. Ce a urmat pe urmă sunt lucruri mai complexe, dar îmi place această idee că au pornit independent și acest lucru mi-arată că Duhul lui Dumnezeu a mișcat oameni care au fost atenți la Scriptură și la ce se întâmplă în societate sau în lumea astronomică, astfel încât să înțeleagă că se împlinește vremea.
Domnule pastor, când vorbim despre prima solie îngerească, vorbim în realitate despre lucrarea misionară. Lucrarea misionară ea însăși este un semn al revenirii Domnului Iisus Hristos, predicarea Evangheliei la nivel mondial, pentru că Domnul însuși a vorbit despre lucrul acesta când a spus că această Evanghelie veșnicie, această Evanghelie dusă până la capătul lumii, la orice limbă, la orice neam, la orice seminție, este un semn al sfârșitului. Atunci se va sfârși istoria Pământului și va veni Domnul Iisus Hristos. Vorbiți-ne despre aspectul acesta. Lucrurile astea se întâmplă azi.
Este foarte important să înțelegem rolul crucial al ducerii Evangheliei în toată lumea ca semn al sfârșitului și ca demers pentru a cumva ne pregăti pentru sfârșit. Însuși Domnul Hristos spunea la un moment dat, în Matei 24, vorbind despre anumite evenimente care se vor întâmpla, El spune să nu vă lăsați înșelați, că vor veni aceste lucruri, dar nu vor fi decât începutul durerilor. Dar El spune la un moment dat, atunci Evanghelia această împărăție va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie. Atunci va veni sfârșitul. Îmi place mult această perspectivă a lui Dumnezeu, pentru că atunci când vorbim de încheierea istoriei, Dumnezeu nu face acest lucru înainte ca orice om să fie pus în fața unei alegeri. Deci Evanghelia în toată lumea înseamnă că fiecare om este pus în postura de a alege, astfel încât să-și asume responsabilitatea și răspunderea pentru alegerea făcută. În acest context, ducerea Evangheliei în toată lumea este o împlinire. Mai ales societățile misionare s-au dezvoltat foarte mult după acele momente. Doar câteva exemple. Rata traducerii și distribuirii Bibliei în secolul al XX-lea arată creșterea mărturiei pe care o dă Biblia. În 1900, Biblia era accesibilă în 537 de limbi. În 1980, era tradusă integral sau parțial în 1811 limbi, adică vorbim de o dublare, practic. Adică aproape 96% din populația lumii. Distribuirea anuală a Bibliei s-a ridicat de la 5,4 milioane de Biblii în 1900 la 36,8 milioane de Biblii și aproape o jumătate de miliard de părți ale ei în 1980.
Deja vorbim de o creștere exponențială.
Exact. Or, nu, și pe lângă această chestiune a tipăririi Bibliei și a distribuirii Bibliei, vorbim și de alte instrumente de a duce Evanghelia, vorbim de transmisiuni radio și de televiziune, vorbim de internet, de agenții de binefacere, de instituții de educație medicale, de tot fel de lucrători zonali și putem să spunem la un moment dat că astăzi cea mai mare parte a lumii este acoperită de Evanghelie. Acum e adevărat că și aici un paradox, în timp ce Evanghelia se duce, se nasc și oameni mai mulți, cei care știau mor, dar nu toți moștenesc acest lucru. Și putem să spunem că mai sunt zone dificile, fereastra 1040, în zona arabă, unde este foarte greu să pătruți cu Evanghelia. Vorbim de extremul Orient, unde sunt zone izolate, unde este foarte greu să pătrunzi. Dar, din fericire, sunt și oameni care sunt temerari, care sunt curajoși și au această chemare de la Dumnezeu să meargă în zone unde nu prea avea curaj să mergi, la eschimoși, unde sunt zone nu foarte plăcute pentru a trăi, dar oamenii merg acolo pentru că simt că aceasta este chemarea lor pentru Dumnezeu și merg acolo.
Și apoi, chiar dacă nu se duce cineva acolo, undele scurte, undele radio scurte, ajung peste tot. Da. Și nu e nevoie să aibă nici electricitate, nici măcar baterii, pentru că s-au inventat aparate de radio cu dinam. Am unul, păcat că nu l-am adus. E perfect.
Da. Doar așa un exemplu dau din Biserica Adventistă, pentru că suntem în Biserica Adventistă, cu număr de membri care reprezintă la nivel mondial 700 de limbi și 1000 de dialecte, vestesc Evanghelia în 204 țări. E destul de mult și vorbim de o singură biserică. Adică nu doar noi, adventiștii, predicăm Evanghelia. Foarte multe biserici. Publică materiale în 347 de limbi și dialecte, iar lucrarea de publicare împreună cu lucrarea pe cale orală însumează un total de 822 de limbi. Păi este o muncă imensă. E o muncă imensă. 1000 de spitale, cămine de bătrâni, clinici, dispensare, 45 de orfelinate, 20 de vapoare medicale.
Vorbim doar de Biserica Adventistă.
Exact, 10 de fabrici și alimente sănătoase, mai mult de 100 de colegii și universități, 1500 de școli gimnaziale, peste 5000 de școli elementare, 150 de școli biblice prin corespondență, 80 de edituri adventiste, produc literatură în 190 de limbi și 157 de dialecte. Practic, stațiile de radio adventiste emit pe unde scurte pentru aproximativ 80% din populația Pământului. Păi este imens acest lucru. Pe lângă acesta emit în fiecare săptămână 5512 posturi de radio și 2252 de posturi de televiziune. Numai vorbind de Biserica Adventistă, adică cred că în contextul actual, dat fiind faptul că mijloacele de comunicare în masă sunt foarte eficiente, putem să spunem că se împlinește cu repeziciune ceea ce Domnul Hristos spune când Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită în toată lumea și ne aflăm pe punctul ca toată lumea să afle Evanghelia astăzi.
Vom vedea, domnule pastor, și dumneavoastră aveți sarcina să ne explicați lucrul acesta, și anume că lucrurile nu funcționează în raport de 1:1. În ciuda tuturor eforturilor acestora, creștinismul nu se dezvoltă în ritmul efortului care se depune pentru a le-l aduce oamenilor pe Hristos, a le prezenta Evanghelia. Dar revenim la subiectul acesta după ce ascultăm un cântec. Așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre revenirea Domnului Iisus Hristos și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestei extraordinare piese muzicale, ne prezentați efortul extraordinar pe care doar Biserica Adventistă îl face pentru a duce Evanghelia până la marginile pământului, și mă gândesc că toate bisericile creștine depun acest efort de a duce Evanghelia până la marginile pământului, ca fiecare om să ajungă să înțeleagă faptul că mântuirea este doar prin Hristos și să se pregătească pentru revenirea Domnului. Și totuși, eforturile acestea extraordinare, conjugate ale tuturor bisericilor, răspândirea pe scară largă a Evangheliei, nu înseamnă și o creștere în raport de 1:1, o creștere a creștinismului autentic în raport de 1:1 față de eforturile depuse. Și până la urmă, chiar scripturile sunt cele care profetizează un declin al adevăratei spiritualități către timpul sfârșitului. Și atunci și prin aceasta vedem un timp al sfârșitului. Ei, vorbiți-ne despre aspectul acesta. Cum trebuie să-l privim?
Din nefericire, frumusețea ducerii Evangheliei în toată lumea este umbrită de câțiva factori și externi și interni. Apostolul Pavel ne spune în a doua sa epistolă către Timotei, vorbind lui Timotei, scriindu-i automat că și asta se aplică, să știi că în zilele din urmă, și dacă vorbim de zilele din urmă, aplicăm la viața noastră foarte clar, la timpul nostru, vor fi vremuri grele. Și el spune la un moment dat așa, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmbrânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Această ultimă frază ne oferă o perspectivă nu foarte plăcută când vorbim de această realitate. Ceea ce Pavel afirmă aici se întâmplă chiar în biserică. Deci nu vorbim de o lume, să spunem, necreștină, o lume care nu vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu, vorbim de oameni care aparțin bisericii creștine și acum nu vorbim confesional, vorbim de creștinătate. Găsim aceste comportamente care sunt niște paradigme de gândire, niște filozofii de viață, toate începând cu iubirea de sine, că de aici pornesc toate celelalte vici. Și ne dăm seama că demersul de a duce Evanghelia în toată lumea este foarte, foarte eficient neutralizat de aceste comportamente în viața celor care ar trebui să ducă Evanghelia. Fie că tu vrei să faci ceva bine și alții îți suminează, fie că poate tu însuți prin comportamentul tău suminezi. Și dacă ne uităm în istoria creștinismului, din nefericire, mai gândiți-vă, cruciadele făcute de creștini n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu, n-aveau nicio legătură cu porunca lui Hristos. Să duci Evanghelia, nu duci cu sabia. Sabia Duhului nu înseamnă sabia din metal, este cuvântul lui Dumnezeu.
E clar că au fost războaie economice, de fapt, sub steagul creștinismului.
Da, adică creștinismul sau ideologia creștină a fost folosită ca un paravan sau ca un pretext pentru, de fapt, a-ți asuma anumite bogății. Sau dacă ne gândim la țările care au subjugat alte țări până în perioada recentă, ne gândim la țări din Africa, la India, de exemplu, care au fost sub tutela Franței, Angliei, multă vreme și au sub aceste țări de bogăția lor la un moment dat și acum se oferă să și dea lecții de democrație. Este foarte complicat și vă dați seama că populația, luăm India, de exemplu, care era foarte mulți hinduși și musulmani, mai ales era cu Pakistanul unite, practic. Ce se învețe din creștinism când în gândirea bisericii majoritare din Imperiul Britanic era o segregare între oamenii albi și cei de culoare? Nu este anormal de ce la un moment dat Mahatma Gandhi a spus milați-mi pe Hristos al vostru și voi vă păsați creștini. Adică Mahatma Gandhi, un om înțelept, a observat diferența clară între Hristos, adică ce spune Hristos în Evanghelie, profilul lui și învățătura sa și ce face un creștin. Era o diferență clară și Mahatma Gandhi a înțeles că oamenii nu reflectă nici pe departe Evanghelia. Avem, și Hristos a spus aceste lucruri în Matei, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și fără de legea nu e o chestiune generică și pentru așa societate în general. Nu, pur și simplu vorbim de vieți personale aici. Din nefericire s-a întâmplat așa. Este un declin religios și moral, practic. Și într-un context ca acesta, când ai astfel de comportamente în biserică, este foarte greu să fii credibil, este foarte greu să ai autoritate morală în fața unui om care, să spunem, nu-l cunoaște pe Dumnezeu în modul în care îl cunoaștem noi, nu-l știe pe Hristos. Cum să-l prezint pe un Hristos când tu, care ești urmașul lui, l-ai persecutat sau îi creezi probleme? E o mare provocare aici și, mă rog, un alt element de care trebuie să ținem seama este faptul că Satana și instrumentele sale, îngerii răi, formează o alianță, adică încearcă o unire a politicului cu religiosul și au fost de-a lungul timpului aceste, e o alianță nesfântă pe care o găsim și în cartea Apocalipsa descrisă și încearcă să submineze credința celor ce țin poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Hristos. Această luptă de a nu lăsa pe altul să se închine conform Scripturii este o problemă pe care o întâmpinăm chiar și în zilele noastre. Și e o provocare pentru un creștin să înțeleagă acest lucru. Un alt element este restrângerea libertății religioase, care va afecta în mod dramatic creștinătatea. Deși astăzi, studiind realitatea prezentă, sunt destul de mulți care se îndoiesc că va mai fi o perioadă sau va fi un moment când vor fi restrânse libertățile religioase. Dar dacă citim cu atenție, așa printre rânduri, lăsăm la o parte Scriptura, care spune foarte clar, contextul politic, contextul economic, social, religios de astăzi, observăm că în ciuda, eu știu, promovării unei ere a păcii, eu știu, a liniștii între oameni, societatea se polarizează, se radicalizează. Crizele economice produc paradigme radicale, generează și oamenii preferă un radicalism pentru a-și conserva nația, a-și conserva bogățiile naționale și la un moment dat se va ajunge la o persecuție, la o restrângere. Apoi terorismul care există astăzi în lume a generat destul de mult, cel puțin căderea turnului din World Trade Center a fost un moment istoric, profetic. Pentru că de atunci s-a schimbat paradigma față de gândire în privința terorismului, în privința libertăților de orice natură. Și oamenii pentru a se conserva, pentru a scăpa, pentru a fi în siguranță, preferă să renunțe la anumite libertăți, astfel încât să fie în siguranță. Și această restrângere a libertăților va fi din ce în ce mai pronunțată pe măsură ce se aglomerează, se îngrămădesc pericolele. Fie că vorbim de cele din afara creștinismului sau din creștinism. Sunt probleme foarte serioase. Se va ajunge până acolo încât cartea Apocalipsa ne spune că va fi un moment când nimeni nu poate cumpăra sau vinde fără să aibă semnul fiarei și numărul fiarei.
Condiționare.
Da, adică o supercentralizare a sistemului economic, astfel încât să fii total dependent și să nu poți mișca nimic decât dacă faci parte dintr-un sistem pe care ți-l și asumi, mai ales cu conotații religioase.
Un sistem egoist globalizat, în
Da,
realitate.
exact. Adică e bună globalizarea din anumite perspective, dar să fie una limitată. Nu să fie ea limitativă și să se restrângă ție
Și să nu
libertățile.
se amestece în conștiința omului.
Exact.
Domnule pastor, se poartă astăzi discuții teologice în jurul legii lui Dumnezeu, declinul spiritual din sânul creștinismului și apariția omului fără de legii vor duce la o neglijare din ce în ce mai mare a legii lui Dumnezeu în biserică, în viața credincioșilor. Deja există teologii care afirmă că Domnul Iisus Hristos a abolit legea, așa că nu mai sunt obligați creștinii să o respecte. Numai că un lucru este clar, în momentul în care nu ții cont de legea lui Dumnezeu și nu o respecti, ce se întâmplă? Escaladează imoralitatea, lucruri care se constată deja.
Da, e un cerc vicios aici, când vorbim de legea lui Dumnezeu. Pe de o parte, asta e paradoxal, sunt creștini, sunt biserici care promovează această idee că legea nu mai este valabilă sau că anumite porunci nu mai sunt valabile sub pretextul că noi suntem mântuiți prin credință. E adevărat, este categoric adevărat această expresiune biblică, noi suntem mântuiți prin credință. Dar acest lucru nu desființează obligativitatea de a respecta legea morală. Pavel chiar adresează o întrebare retorică. Prin credință desființăm noi legea? Nici de cum, din potrivă întărim legea. În momentul în care tu, ca individ creștin, promovezi această desființare a legii sau o eludezi, gândind că doar prin credință ești mântuit, chiar dacă îi afirmi că în Hristos noi păzim de fapt principiile legii, îi slăbește autoritatea. Și în momentul în care slăbește autoritatea, un om care nu e așa de ancorat în relația cu Dumnezeu va considera că nu e o problemă dacă nu mai respectă. Ca dovadă că astăzi oamenii își permit să fure, își permit să comită adulter, sub orice formă ar fi acesta, sau când vorbim de imoralitatea sexuală sub orice formă a fie, și observăm în chiar în lumea creștină, paradoxal, această invazie LGBT care distruge tot ce e mai sfânt în vorbim de familie și mai biblic, este mult mai prezentă în lumea creștină. Asta e paradoxal. Și asta ne oferă o imagine a consecințelor slăbirii autorității legii lui Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, mai există și un fenomen foarte dubios. În momentul în care promovezi ideea unei moralități sociale ca o convenție socială, despărțind legea morală de autorul ei, legea morală își pierde autoritatea, pe mare autor și societatea fiind autorul, atunci o face foarte relativă și fiecare trăiește cum dorește el, și asta e o problemă foarte serioasă. Pe de altă parte, sunt și, mă rog, multe conflicte pe pământ care schimbă gândirea etică a umanității când vorbim de războaie și de alte lucruri. În acest moment, războaiele ne arată foarte clar că omul nu trăiește fundamental, este imoral omul. Pentru că nu poți lua vieți de oameni, când vorbim fie de terorism, fie de invazii de Occidentului în zona aceea, nu poți lua vieți de oameni doar pentru că tu ai o țintă foarte clar, o politică a statului. Sunt politici profund imorale care nu au treabă cu legea morală. În acest context, dacă nu intervine Hristos prin a noua venire, nu știu unde vom ajunge.
Pastor, ne vom opri aici pentru astăzi, deși încă n-am terminat subiectul. Ar mai fi ceva de spus, dar amânăm pentru data viitoare, așa că sunteți invitatul nostru de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!